สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The AI Entrepreneur How to Make Money with AI ของ Malik Alexandersor เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษเผยแพร่เมื่อวันที่17ตุลาคม2024วางตำแหน่งเป็นคู่มือธุรกิจเกี่ยวกับการนำปัญญาประดิษฐ์มาเปลี่ยนเป็นกิจการที่สร้างรายได้จากชื่อรองหนังสือครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่การคิดไอเดียการเปิดตัวการสร้างเงินทุนการทำตลาดจนถึงการขยายธุรกิจโดยใช้กรอบเวลา90วันหรือน้อยกว่าเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้ยืนยันชื่อหนังสือผู้เขียนรูปแบบ Kindle และขอบเขตที่ระบุบนหน้าร้านแต่ไม่มีสารบันหรือเนื้อหาเต็มที่ตรวจสอบได้อย่างน่าเชื่อถือดังนั้นการวิเคราะห์นี้จึงยึดเฉพาะแกนเรื่องที่ปรากฏชัดในชื่อและคำอธิบายรายการหนังสือไม่สรุปรายละเอียดบทเครื่องมือเฉพาะตัวอย่างบริษัทหรือคำแนะนำเชิงเทคนิคที่ยังยืนยันไม่ได้ในเชิงประเภทหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือผู้ประกอบการ AI สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเชื่อมเทคโนโลยีกับการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นลำดับขั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนคำว่าทำเงินด้วย AI ให้เป็นโจทย์ธุรกิจที่ตรวจสอบได้แกนสำคัญที่ระบุชัดจากชื่อหนังสือคือการทำเงินด้วย AI ควรตีความในความหมายของการสร้างคุณค่าที่ลูกค้ายอมจ่ายไม่ใช่เพียงการใช้เครื่องมือ AI เพื่อผลิตข้อความภาพหรือโค้ดได้รวดเร็วขึ้นการมี AI อยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำให้เกิดธุรกิจโดยอัตโนมัติเพราะรายได้ต้องอาศัยปัญหาที่มีความสำคัญกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงได้ข้อเสนอที่อธิบายได้ชัดและรูปแบบการเก็บเงินที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ส่งมอบกรอบจากไอเดียสู่การเปิดตัวตามชื่อร้องจึงมีในว่าผู้ประกอบการต้องแยกคำถามด้านเทคโนโลยีออกจากคำถามด้านตลาดคำถามแรกคือ AI ทำสิ่งใดได้แต่คำถามที่มีผลต่อธุรกิจมากกว่าคือใครมีปัญหานั้นปัญหาเกิดบ่อยเพียงใดวิธีเดิมมีต้นทุนเท่าไรและลูกค้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่สำหรับกิจการ AI ต้นทุนยังไม่ได้มีแค่การพัฒนาซอฟต์แวร์แต่รวมค่าโมเดลค่าโครงสร้างพื้นฐานการตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและงานสนับสนุนลูกค้าด้วยเหตุนี้แนวคิดการทำเงินจึงต้องเชื่อมความสามารถของ AI เข้ากับหน่วยเศรษฐกิจของธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาจุดเน้นเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพราะช่วยลดการตัดสินใจจากกระแส AI และหันมาประเมินความเป็นไปได้ของรายได้ต้นทุนและความต้องการจริงก่อนลงทุนมากเกินไปประเด็น2การเริ่มจากไอเดียสู่การเปิดตัวต้องลดสมมติฐานก่อนเพิ่มคุณลักษณะชื่อหนังสือระบุเส้นทางจากไอเดียไปสู่การเปิดตัวจึงทำให้การลดความไม่แน่นอนเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการอ่านหนังสือประเภทนี้ไอเดียธุรกิจ AIมักดูเป็นไปได้ง่ายเมื่อมองจากความสามารถของโมเดลแต่การเปิดตัวจริงต้องตอบสมมติฐานหลายชั้นพร้อมกันเช่นลูกค้าเข้าใจปัญหาในแบบเดียวกับผู้สร้างหรือไม่ผลลัพธ์จาก AI ใช้งานได้สม่ำเสมอหรือไม่กระบวนการทำงานใหม่เข้ากับงานเดิมของลูกค้าหรือไม่และผู้ใช้ยอมให้ระบบเข้าถึงข้อมูลในระดับที่จำเป็นหรือไม่การเปิดตัวที่มีวินัยจึงไม่ควรหมายถึงการสร้างระบบขนาดใหญ่ให้เสร็จก่อนแต่หมายถึงการกำหนดขอบเขตของข้อเสนอให้เล็กๆพอที่จะทดสอบได้ตัวอย่างในเชิงหลักการคือแทนที่จะเสนอระบบอัตโนมัติสำหรับทุกงานขององค์กรอาจเริ่มจากงานหนึ่งที่มีข้อมูลชัดผลลัพธ์วัดได้และยังมีคนตรวจทานได้วิธีนี้ทำให้เห็นทั้งคุณค่าที่ลูกค้าได้รับและภาระการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่กรอบเวลา90วันในชื่อรองควรอ่านเป็นแรงกดดันให้จัดลำดับความสำคัญไม่ใช่คำรับประกันว่าทุกธุรกิจ AI จะพร้อมขยายได้ภายในช่วงเวลาเดียวกันความเร็วมีประโยชน์เมื่อใช้เพื่อเรียนรู้จากตลาดแต่จะเป็นความเสี่ยงหากทำให้ละเลยความถูกต้องความปลอดภัยหรือความคาดหวังของลูกค้าประเด็น3การสร้างเงินทุนสำหรับธุรกิจ AI ต้องผูกกับหลักฐานไม่ใช่เพียงภาพอนาคตคำว่า build fund ในชื่อรองชี้ว่าหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การคิดผลิตภัณฑ์แต่รวมถึงโจทย์การจัดหาทรัพยากรเพื่อให้กิจการเดินต่อได้สำหรับธุรกิจ AI การเงินมีความซับซ้อนกว่าการประมาณค่าพัฒนาในครั้งแรกเพราะค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มตามจำนวนผู้ใช้ปริมาณการประมวลผลความต้องการข้อมูลและระดับการตรวจสอบโดยมนุษย์ดังนั้นการพูดถึงเงินทุนอย่างมีเหตุผลต้องเริ่มจากการระบุว่าเงินจะใช้ลดความเสี่ยงข้อใดๆเช่นพิสูจน์ว่าลูกค้ายอมจ่ายทำให้ต้นทุนต่อการให้บริการอยู่ในระดับรับได้หรือพัฒนาระบบให้ผ่านข้อกำหนดของตลาดเป้าหมายแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมย่อมต่างกันตามระยะของธุรกิจรายได้จากลูกค้ารายแรกช่วยทดสอบความต้องการจริงๆเงินสนับสนุนอาจเหมาะกับงานวิจัยหรือการทดลองบางประเภทขณะที่เงินลงทุนภายนอกมักต้องอาศัยหลักฐานว่าตลาดมีขนาดและรูปแบบการเติบโตมีเหตุผลประเด็นสำคัญคือผู้ก่อตั้งไม่ควรถือว่า AI เป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการได้รับเงินทุน ผู้ให้ทุนและพันธมิตรทางธุรกิจต้องการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาวิธีแก้การเข้าถึงลูกค้าต้นทุนการส่งมอบและความได้เปรียบที่รักษาได้แม้ไม่มีเนื้อหาเต็มให้ตรวจสอบขอบเขตที่ชื่อหนังสือประกาศไว้ทำให้ประเด็นนี้เป็นส่วนสำคัญของการวางธุรกิจ AI อย่างรับผิดชอบประเด็น4การตลาดผลิตภัณฑ์ AI ต้องขายผลลัพธ์ที่ลูกค้าใช้ได้ไม่ใช่ขายความล้ำของโมเดลการตลาดเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ระบุโดยตรงในชื่อรองของหนังสือจะเป็นพื้นที่ที่ธุรกิจ AI ต้องระวังการสื่อสารเกินจริงเป็นพิเศษลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะคำว่า AI เพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาว่าสินค้าหรือบริการช่วยลดเวลาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพลดข้อผิดพลาดหรือเปิดทางเลือกใหม่ให้การทำงานของตนได้จริงหรือไม่ด้วยเหตุนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากบริบทการใช้งานระบุกลุ่มผู้ใช้ที่ชัดและบอกขอบเขตของผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมาหากระบบมีข้อจำกัดต้องอาศัยข้อมูลจากลูกค้าหรือควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจทานในงานสำคัญการระบุเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือไม่ใช่อุปสรรคต่อการตลาดธุรกิจ AI ยังต้องแยกผู้ใช้ผู้ตัดสินใจซื้อและผู้ดูแลความเสี่ยงออกจากกันผู้ใช้สนใจความสะดวกในงานประจำวันผู้ซื้อสนใจผลตอบแทนและความต่อเนื่องของบริการส่วนฝ่ายกฎหมายหรือความปลอดภัยอาจสนใจข้อมูลสิทธิการใช้งานและการควบคุมผลลัพธ์ข้อเสนอเดียวกันจึงอาจต้องมีหลักฐานคนละแบบสำหรับแต่ละกลุ่มการวางการตลาดไว้หลังการสร้างและการหาเงินทุนในชื่อหนังสือไม่ควรหมายความว่าตลาดเป็นขั้นตอนท้ายสุดเพราะข้อมูลจากตลาดควรย้อนกลับไปกำหนดผลิตภัณฑ์และต้นทุนตั้งแต่แรกคุณค่าของกรอบนี้คือการทำให้การตลาดเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงการประชาสัมพันธ์หลังสร้างเสร็จประเด็นสุดท้ายการขยายธุรกิจ AI ต้องควบคุมต้นทุนคุณภาพและความเสี่ยงไปพร้อมกันคำว่า scale ในชื่อรองทำให้หนังสือแตกต่างจากเนื้อหาที่หยุดอยู่แค่การใช้ AI เพื่อเริ่มหารายได้ระยะสั้นการขยายธุรกิจ AIไม่ได้หมายถึงการเพิ่มผู้ใช้หรือเพิ่มยอดขายเท่านั้นแต่หมายถึงความสามารถในการส่งมอบคุณค่าเดิมได้อย่างเชื่อถือได้เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นความท้าทายสำคัญคือต้นทุนของระบบอาจเพิ่มตามการใช้งานคุณภาพผลลัพธ์อาจไม่คงที่ในกรณีที่หลากหลายและการสนับสนุนลูกค้าอาจต้องใช้คนมากกว่าที่คาดหากธุรกิจขยายโดยไม่มีตัวชี้วัดเรื่องต้นทุนต่อการใช้งานอัตราความผิดพลาดเวลาในการตอบสนองและภาระงานตรวจทานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจไม่แปลเป็นกิจการที่แข็งแรงการขยายยังเกี่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการเช่นการกำหนดงานที่ระบบทำเองได้จุดที่ต้องส่งต่อให้มนุษย์วิธีรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และวิธีแก้ไขเมื่อผลลัพธ์ไม่เหมาะสมในตลาดที่ความสามารถของโมเดลพื้นฐานเปลี่ยนเร็วความได้เปรียบอาจไม่ได้อยู่ที่การเรียกใช้ AI เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเข้าใจ workflow ของลูกค้าข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้การผสานเข้ากับระบบงานและความไว้วางใจที่สร้างขึ้นจึงควรมองการขยายเป็นการสร้างระบบธุรกิจที่ทำซ้ำได้และควบคุมได้ไม่ใช่การแข่งขันเพิ่มฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องมุมมองนี้สอดคล้องกับขอบเขตการสร้างทำตลาดและขยายกิจการที่ระบุไว้บนหน้าหนังสือโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังพิจารณาเริ่มกิจการที่ใช้ AI เป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการประเมินโอกาสผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่รวมถึงผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นที่ต้องการมองเส้นทางตั้งแต่ไอเดียจนถึงการเติบโตเป็นภาพเดียวกันผู้ที่คาดหวังตำราเชิงวิศวกรรมรายละเอียดการฝึกโมเดลหรือการวิเคราะห์เทคนิคระดับลึกควรตรวจสอบสารบัญและตัวอย่างเนื้อหาก่อนตัดสินใจข้อมูลสาธารณะที่ยืนยันได้ในปัจจุบันระบุขอบเขตธุรกิจจากชื่อและหน้าร้านเป็นหลักประโยชน์เชิงปฏิบัติของตำแหน่งหนังสือคือการย้ำว่าโอกาส AI ต้องผ่านการพิสูจน์เชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปัญหาการเปิดตัวการหาเงินทุนการสื่อสารกับตลาดหรือการควบคุมต้นทุนเมื่อเติบโตจุดที่ทำให้หนังสือมีลักษณะต่างๆจากคู่มือ AI ทั่วไปคือการวาง AI ไว้ในวงจรชีวิตผู้ประกอบการอย่างครบช่วงแทนที่จะเน้นเพียงการใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหารายการพร้อมหรือแนวคิดรายได้แบบแยกส่วนอีกทั้งกรอบเวลา90วันหรือน้อยกว่ายังทำหน้าที่เป็นโจทย์ให้ผู้อ่านจัดลำดับการทดลองและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกอย่างไรก็ดีควรมองกรอบเวลานี้เป็นเป้าหมายสำหรับการเริ่มทดสอบและเรียนรู้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้แทนการตรวจสอบตลาดกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความน่าเชื่อถือของระบบสำหรับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเชิงธุรกิจรอบด้านนี่คือจุดวางตำแหน่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนมาลิกอเล็กซานเดอร์ซาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่